V 90. letech jste po nocích s pár dalšími nadšenci dělali na RPGčkách Hrobka pána draků, Legenda a Legendy temnot. Můžete připomenout, jak jste hry tenkrát vyráběli?
Špatně se to vyrábělo tenkrát. To bylo v zásadě, že všichni ty lidi byli nějaký studenti a to ještě dost mladý, takže by nic z tohle těch věcí moc nedopadlo. Třeba já jsem dělal na těch dvou, jedna byla aventura, jenom jaký spokojený dungeon a v zásadě to bylo, že se to dostalo do nějaký fáze prototypu a pak to obvykle teda zkyslo na tom, že někdo něco neudělal a tím pádem to prostě ty ostatní nemohli dodělat třeba. Ale víceméně to byly takový nadšenecký projekty zadarmo, že jo, který se pak teda, pokud se to někomu podařilo dokončit, tak se nějak vydali a nějakou korunu to třeba vydělalo, ale víceméně většinou se to asi dokončit nepodařilo. Zrovna tyhle ty hry teda ty se dostaly do nějaký fáze, kdy už to teda jako vypadalo, že už se teda něco udělá. Jedna mi se skončila na animacích a druhá na tom, že to bylo moc ambiciozní. Byl tam jeden úplně mladý programátor a nějak to jako nezvlád. Já jsem to dělal ve grafiku do tady těch her ve zkušenosti, já jsem tam žádný design nedělal.
Jak probíhala organizace práce?
Internet nebyl a prostě se lidi sešli, řeklo se, co mají udělat za obrazovky a dělali obrazovky, no. A nebo dělali prostě tu grafiku, no mě řekli, že mám udělat nějaký dungeony, tak jsem dělal nějaký dungeony, pak jsem to za půl roku přijel ukázat, oni řekli super, tak si to vzali, řekli mě, že mám udělat nějaký další a bylo to opravdu dost jako takový volný, no. Ty legendy, jsme měli, myslím, nějaký seznam lokací, ale další, že jsme si dělali, co jsme chtěli, protože by nám nikdo neřekl, jak mají přesně vypadat, že tam byl nějaký nástín, co se tam má stát. Pamatuju si to fakt hodně matně, když někde možná tyhle ty věci, podklady nějaký k tomu určitě mám, ale opravdu to bylo dost jako amatérský. Jo.
Vaší první úspěšnou hrou bylo Hidden and Dangerous, které vyšlo v roce 1999. Dokážete srovnat možnosti herního průmyslu se současností?
To bylo mnohem rovnější samozřejmě. Tehdy takový projekt stál 1 milion, nebo 10 milionů a dneska stojí 100 a dalo se to udělat, já nevím, v 10 lidech a teď se to dá udělat v 60 lidech. A bylo pravděpodobně tím pádem bylo i snažší jako na to sehnat vydavatele a peníze, protože prostě když to stálo málo a dalo se na tom relativně vydělat, tak si byli mnohem ochotnější postoupit nějaký riziko a vydat něco, co není úplně jako tutovka. Zatímco dneska, když to stojí tolik peněz, tak se dost obávají riskovat, takže to je horší. Na druhou stranu zase člověk si to může vydat dneska sám, což tenkrát prakticky nešlo. No protože na tom internetu je strašně jednoduchý si to vydat sám a tenkrát jako si to jako samozřejmě šlo to vydat si to sami, ale jako prostě museli bychom si založit vydavatelskou společnost. Zatímco prostřednictvím těch digitálních distribucí si to člověk může vydat opravdu sám, aniž by ho to stálo nějaký větší úsilí. De facto jeden člověk si může vydat hru a mít jako dosah obrovský. A i jako ta infrastruktura u těch malých vydavatelů, jakoby že někomu přinesu hru, on řekne, že to chce vydat a v zásadě to pro mě celý udělá, já mu to akorát zaplatím, tak to určitě dneska asi taky o dost lepší podmínky, než byly tenkrát, že se tam věnují firmy, které jako vám vydají hru a vlastně vy si to u nich jako objednáte. Je to větší riziko třeba, ale jako jsou tu možnosti jako mnohem lepší, řekl bych, že je to jako docela, bych ani netypoval, že bych to třeba před rokem řekl, no před dvěma, ale to je to docela, zatím je to docela super období.
U hry Kingdom Come Deliverance, na které v současnosti pracujete, jste museli k financování využít crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru. Bylo u vydavatelů překážkou právě to riziko, s nímž může být spojené také zasazení do českého prostředí?
Překážkou bylo přesně to, co jsem říkal, že se báli riskovat. A báli se riskovat, protože takovou hru nikdo neudělal, tak nevěděli, kolik se jí prodá. A možná někde to, že to není z Anglie, kterou každý podle nich zná, nějakou roli tam v tom hrálo a nemyslím si, že zásadní. Myslím, že to byl takový celkový souhrn toho, že to je něco, co není ověřený, že se toho prodalo tolik a tolik, takže uděláme něco podobného. Že prostě nikdo nic podobného moc neudělal, tak se toho opravdu báli. A zatím se zdá, že zbytečně, no, tak uvidíme. No. A právě super, že dřív bychom byli teda namydlení, zatímco dneska, ve skutečnosti nakonec, no zatím, dobře dopadlo.
Říkal jste, že o takové hře sníte už dlouho. Navazuje nějak aspoň částečně na vaše začátky se středověkými RPG?
No v zásadě jako možná i jo, protože tak jako opravdu to v období mě zajímá odjakživa a vždycky jsme se jako snažili no něco pro mě udělat. De facto ještě předtím, než jsme dělali Mafii, tak jsme jako vyráběli prototyp na jako středověkou hru, kterou já jsem chtěl udělat a v zásadě teprve teďka se to jako po 16 letech se mi konečně podařilo udělat středověkou hru, no. No ještě jsme ji teda neudělali, takže se ještě nepodařilo, ale aspoň jako jsme s tím nejdál, co se kdy volno.
Vytváříte si před psaním scénáře pro hry koncept, nebo se děje vyvíjí organicky? Jak dlouho vám trvalo napsat Mafii?
Já si to tak většinou dělám, no, že mám nějakou, jako, že vím, co chci napsat a pak to teprve začnu psát. Že to nepíšu jako někdo, že začne a neví, jak to skončí a tak jako se k tomu prokousává. A jelikož jsem psal oba dva ty díly víceméně sám, teda u toho druhého dílu, aspoň tu první verzi, tak to trvalo strašně dlouho, protože to je, řekněme, skoro 1000 scénářových stránek, takže není to jako, kdybych napsal 1000 stránkou knížku třeba, ale to prostě musí textu a pak se ten text samozřejmě furt ještě jako zpětně edituje, takže se dá říct, že to třeba jenom člověk může trvat klidně 2 roky jako něco takového napsat. Teď tady nás píše, nebo by mělo psát asi 8, protože tady je ten objem ještě větší a to se to opravdu nedá zvládnout a nechci to napsat rychle, takže teď jako tady bude probíhat dělba práce podobně jak právě na třeba televizním seriálu, který každý díl píše někdo jiný a já jsem showrunner, se dá říct, což je takový v té televizní branži člověk, který vlastně se teda stará, kam se to ubírá, ale píše míně, než by bylo zdrávo a vlastně edituje texty od jiných a říká jim, co mají psát, no, takže to teďka tady trošičku bude takhle podobně. No. Já jsem teda spíš příznivcem autorských děl, ale přesto to jako stále považuji za autorský dílo, i když nás na tom dělá 8, že to má nějakou hlavu a patu od jednoho člověka, ty ostatní musí se jako naladit na stejnou vlnu a akceptovat nějaký pravidla. V tom případě si myslím, že pak to pomáhá všem, že jsou schopni ty lidi vymyslet opravdu něco lepšího než ten jeden člověk sám o sebe, takže zatím jsem spokojený.
Jak se liší psaní pro film a hru, která sama mnohdy využívá filmový narrativ?
Pro hru je to mnohem těžší, nebo jak pro kterou samozřejmě, ale tak pro tu, co se nadělám, je to mnohem těžší. Mnohem více obsahu, o to tak řádově o 10 násobkách, by se dalo říct, takže se to mnohem víc připomíná nějakému dlouhému seriálu, co se rozsahu týče. A samozřejmě i lineární hra je z velké části nelineární, takže má nějaký alternativní události, co se stane když, což film nemá, takže toho potřeba napsat mnohem víc a ošetřit všechny ty místa, kde se něco může větvit a tím pádem je to opravdu jako složitý a my třeba tady už několik měsíců řešíme, jak tu nedenáritu pracujeme, je opravdu na to potřeba si vyvinout na míru té hře víceméně, znamená v našem případě první nástroje, nějaký pracovní postupy, jak se to bude dělat, protože jinak by ten objem toho textu byl ještě násobně větší, protože bychom jako se v tom dost dublovali, bys tam věci. Takže to fakt opravdu je to jako těžké. A nesouvisí to s kvalitou toho textu potom, i jako samotný, i když ten text jako ve výsledku blbej, tak to psaní je mnohem komplikovanější než psaní lineárního děje.
Proč si myslíte, že většina filmových adaptací videoher i přes silný příběh předlohy, jako třeba u Maxe Payna, selhává?
Opravdu nenapadá nic, podle čeho by byl natočený film a stálo to za řeč. Přesně třeba ten Max Payne je asi možná nejlepší příklad. Většinou je taky smutný, že ty hry jako napodobujou ve skutečnosti nějaký film. Call of Duty bylo skopírovaný Nepřítel před branami a předtím udělali Vojna Ryana, což teda dělali ještě pod Spielbergem opravdu, ale Max Payne je de facto napodobeně na nějakých hongkongských akčních filmů, takže vykrádá ty filmy jako dost brutálně, takže vlastně natočit podle Maxe Payna film znamená natočit něco podobného, jako už se natočilo.
Co by mohlo přispět, aby byly videohry obecně přijaty jako forma uměleckého vyjádření?
Teďka vzniká spoustu nezávislých her, které se snaží, nebo jsou asi umělecký, nebo vyrábí lidi, kteří jsou takový ty umělecký typy a takový ty rozerovaný intelektuálové začali vyrábět hry. V Americe to vypadá, že je to teďka strašně cool dělat hry. Ale já nevím, no, mně přijde, že většina her, že není umělecká forma současnosti, že je to spíš jako komerční produkt. Existují výjimky. Určitě ty jednotlivé prvky pro ty hry jsou, když už ne umění, tak jako řemeslo, tak je tam hudba. I to psaní v té hře může být relativně kvalitní, když většinou zatím spíš to je, zatím se to ty scénáristi učej a furt to asi nepřilákalo ty pravý lidi, kteří by uměli zároveň dělat hry a zároveň psát třeba, co se týče příběhů. Pak je ten problém, že ty příběhy furt jsou jenom taková omáčka k tomu násilí, takže to je jako dost velká bariéra často. Když se na to člověk podívá, tak to opravdu vypadá jak zábava pro teenagery, když uděláte záběr z většiny dnešních her nebo velký část, když to není násilný, jak je to sport nebo závody. Když to je násilný, tak to je prostě násilný a to takže brutálně a jako dávat ve zprávách ukázku z filmu je teda mnohem pochopitelnější pro většinu lidí, než když tam dojde záběr z toho, jak někdo obíhá někde se samopalem a střílí. I když to má třeba strašně hlubokou pointu, tak se dost těžko ta hluboká pointa jako ukazuje.
Herní teoretik Jaroslav Švelh v jednom z rozhovorů řekl, že videohry jsou největším exportem Česka. Souhlasíte?
Já si skutečně myslím, že to asi pravda. Že jako nevím, těch her se prodali opravdu jako miliony a nevím o žádným jiným kulturním tady odvětví, který by jako oslovovalo zahraničí takový množství lidí jako hry. Když si vezme mobily, tak tam to jsou opravdu jako desítky milionů lidí, co hrajou třeba hry od Madfingeru. Her, na kterých jsem dělal, já se prodal o pár milionů. Her, který dělá Bohemka, se prodal o pár milionů. Tak simulátor dělají, kterýho se prodávají stovky tisíc. A myslím si, že návštěvnost stovky tisíc neměl žádný český film zahraničí už jako pár desítek let. Dokonce bych řekl, že se o tom jako ví, že ty hry jsou český. Že jsme na mapě a ví se o nás. To opravdu nějaký jméno dělá v té zemi.